Kui me mõtleme viimase kahe aasta peale, siis kas keegi kaks aastat tagasi oleks osanud ennustada seda, mis olukorras me hetkel oleme? Mul töö juures üks inimene just aasta lõpus ütleski, et või see oli aasta alguses, kui soovisime head uut aastat, siis ta ütles ka mulle, et kui ikka varasemalt nagu lootsid, et iga aastaga läheb asi paremaks, siis seda lootust väga enam ei ole, nüüd on lootus, et ei lähe väga palju hullemaks. Ja mõnes mõttes olid profetlikud sõnad tal. Ei lähe möödunud palju seda aastat, kui väga kole sõda sai alguse meist natuke üle 1000 kilomeetri kaugusel. Ja ma usun, et vaid Jumal teab, milline on selle sündmuse tähendus selle maailma ajaloos. Aga kui me vaatame nende sündmuste arengutega, siis väga paljud võib-olla ei julge seda vist öelda välja, aga no sisuliselt on tegemist kolmanda maailmasõjaga. Sest erinevad riigid osalevad selles sõjas küll erineval moel, kas aktiivses sõjategevuses või siis toetades relvadega, mingite muude vahenditega, kehtestades teatud majanduslikke sanktsioone. Ja seda võib põhimõtteliselt nimetada juba tõesti vist kolmandaks maailmasõjaks. Millega see lõpeb, siis tõesti seda me ei oska öelda. Seda teab vaid tõesti Jumal. Milline on selle sündmuse ja selle sõja tähendus? Aga need pildid, mis me sealt näeme, on ikka päris rängad ja kohutavad. Aga täna ma võib-olla tahtsin keskenduda sellele, et miks me elame sellises maailmas. Mis on see põhjus? Ja seda ei pea minema piiblis kuigi kaugele. Juba esimese Moosese kolmas raamat räägib meile sellest, mis oli selle põhjus. Kolmas peatükk, alates salmist üks. Aga madu oli kavalam kõigist loomadest väljal, kelle issand Jumal oli teinud, ja ta ütles naisele, kas Jumal on tõesti öelnud, et ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust. Ja naine vastas maole, me söömegi rohuaia puude vilja, aga selle puu viljast, mis on keset aeda, on Jumal öelnud, te ei tohi selles süüa ega selle külge puutuda, et te ei sureks. Ja madu ütles naisele, te ei sure kindlasti mitte. Aga Jumal teab, et päeval, mil te selles sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja. Ja naine nägi, et puust oli hea süüa, ja see tegi ta silmadele himu, ja et puu oli ihaldusväärne, sest see pidi targaks tegema. Siis ta võttis selle viljast ja sõi ning andis oma mehele ja tema sõi. Siis nende mõlema silmad läksid lahti ja nad tundsid endid alasti olevat ja tõmblesid viigilehti kokku ning tegid enestele põlled. Ja nad kuulsid issanda Jumala häält, kes rohuajas sinna ja tänna käis, kui päev viluks läks. Ja Aadam ja tema naine peitsid endid issanda Jumala palge eest rohuaia puude keskele. Ja issand Jumal hüüdis Aadamat ning ütles temale, kus sa oled? Ja tema vastas, ma kuulsin su häält rohuaias ja kartsin, sest ma olen alasti. Sellepärast ma peitsin enes ära. Siis ta küsis, kes on sulle teada annud, et sa oled alasti? Või oled sa söönud puust, millest ma sind keelasin söömast? Ja Aadam vastas, naine, kelle sa mulle kaasaks andsid, tema andis mulle puust ja ma sõin. Ja issand Jumal küsis naiselt, miks sa seda tegid? Ja naine vastas, madu pettis mind ja ma sõin. See on siis lugu pattu langemisest. Me ei tea, kaua see aeg kestis, kaua Aadam ja Eeva said elada siis patuvabalt seal Eedeni aias, aga Piibel enamuses alates siis esimese Moosese kolmandas peatükist räägib meile sisuliselt sellest pattu langenud maailmast ja inimese elust selles. Aga mis oli see põhjus? Ütleme siis võib-olla algne põhjus. Et võib jah, et öelda, et see, et Eeva võttis ja sõi, aga millest see tulenes? Mis oli see põhjus, mis tingis selle pattu langemise ja selle, et me tõesti tänapäeval peame kuulma sellistest väga rasketest ja väga keerulistest olukordadest siin maailmas. Mis põhjustas selle, et Eeva võttis sealt puust? Uudisimu, võib-olla, või üks võimalus. Aga see algne põhjus, mis tingis selle, oli see info, vale info, mis tema lanti. Saatan kehastades madu rääkis midagi, mis ei vastanud tõele. Esimese Moosese teises peatükis ütleb Jumal, et ja issand Jumal keelas inimest ja ütles, kõigist aia puudes sa võid küll süüa, aga hea ja kurja tundmise puus sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa selles sööd, pead sa surma surema. Ja milline oli saatane info Eevale? Jumal ütles, et kui sööd, siis sured. Madu ütles, et ei sure kindlasti mitte. Pange tähele, kuidas ta rõhutas, kindlasti mitte. Kui ta oleks võib-olla öelnud, et te ei sure, ma ei tea, kas Eeva oleks seda uskunud, see oleks võib-olla jäänud selline mitte väga usutav. Aga saatan rõhutas, kindlasti te ei sure, ma annan oma sõna selle, et te ei sure, kui te sööte. Et ta tegi selle vale info nii usutavaks, et Eeva hakkas seda uskuma. Ja ta ütles, et te saate lausa Jumala sarnaseks. Ja ta mitte mingil juhul ei sure, see on täiesti välistatud, kindlasti ei sure. Aga Jumal ütles, et kui te seda teete, siis te surete. Huvitav on see, et kui ma seda esimese Moosese raamatut lugesin, siis mul tekis väike küsimus, et huvitav, et kuidas Eeva sellest teada sai, et sellest puust süüa ei tohi. Sest et kui on huvitav, et 17. salm ütleb seda, et esimese Moose teine peatükk 17 ütleb, et ja issand Jumal keelas inimest. Ta räägib nagu ainsuses ja ütles, kõigist aia puudes sa võid küll süüa, aga hea ja kurja tundmise puus sa ei tohi süüa, sest päeval, mille sa selles sööd, pead sa surma surema. Ja alles järgmine salm 18 ütleb, ja issand Jumal ütles, inimesele ei ole hea üksi olla. Ma tahan teha temal abi, kes tema kohane on. Ehk piiblit lugeda, siis tõenäoliselt see keeld anti Aadamale ja Eeva võib-olla sest koha ei saanudki teada, aga siiski ma olen päris kindel, et Eeva teadis. Kas siis läbi Aadama või siis Jumal kordas seda hiljem veel, et see puu on keelatud, sest et Eeva ütles, et Jumal on öelnud, me tohime küll rohua ja puude vilja süüa, kas selle puu kohta on Jumal öelnud. Nii et Eeva teadis seda. See info oli tal olemas, et Jumal on nii öelnud. Ja saatan tuli ja keeras selle info täiesti teissuguseks. Te saate Jumala sarnaseks. Mingis surmast ei ole juttugi. Ja Eeva uskus seda. Ja see on ka see põhjus, miks me elame täna sellises kannatusi täis maailmas. Ta langes vale info ohvriks. ning ma usun, et viimastel päevadel räägitakse valeinfost väga palju. Ja seda ka seoses just selle sõjaga, mis toimub Ukrainas. Me teame, et Venemaal on sisuliselt keelatud informatsiooni avaldada selle kohta, mis siis Ukrainas, ütleme siis, tegelikult toimub. Ja ma lugesin hiljuti ühest perekonnast, kus siis ema koos pojaga elab Ukrainas Kiievis ja isa Venemaal Nizhni Novgorodis. Ja kui poeg suhtleb isaga ja räägib, mis seal siis toimub Kiievis, kuidas ta emaga istub pommivarjendites, siis isa naerab selle peale. Et sul nalja teed, sest asja ei toimu teil seal ju. Mingit linnade pommitamist ei ole. Üks sündmus, aga info on täiesti erinev. Isa usub seda, mida temale räägitakse, aga poeg ja ema peavad tundma hirmu oma elu teest ja istuma pommivarjendites. Mingit sõda ei ole, mingit siviilobjektide pommitamist ei ole, räägib isa oma pojale. Ja tegelikult me teame, et väga suurel osal Venema rahvast puudub see ligipääs sellele adekvaatsele infole, mis puudutab sõda. Sest kui nad peaks keegi midagi seal hakkama jagama selle sõjakohta infot, isegi sõda ei tohi mainida enam. Aga kui keegi peaks midagi mainima, mis seal toimub, siis võeti vastu just seadus, et 15 aastat istud siis sellest, kui sa mainid sõda või räägid, mis seal toimub. Ja kui vaid paljud teaksid seda, mis tegelikult toimub, mis on tõene info, siis ma usun, et lõpeks sõda ka kiiresti. Aga kuna sellele õigele infole ligipääs puudub, siis hukatus järjest süveneb. Sõda läheb järjest julmemaks, inimeste olukord läheb järjest raskemaks. Me teame, et ka väga paljud sõjaväelased meelitati sõtta pettusega. Nad pidid minema hoopis õppustele. Ja seda infot uskudes on see saanud väga paljudele nüüd saatuslikuks. Seetõttu on väga oluline omada õiget infot ja mitte langeda valeinfoofriks. Me näeme, et sellel valeinfol võivad olla väga-väga saatuslikud tagajärjed. Me näeme seda sellest, mis juhtus Eevaga. Me näeme seda sellest, mis praegu toimub Ukrainas. Ja ma usun, et ka me ise oma vaimulikus elus peame olema igapäev valmis selleks, et see info, mis meil on, see sõna, mis meil on, et see oleks õige ja tõene. Hingevaenlane pöörab kõik Jumala tõed pahupidi ja esitab neid meile väga ahvatlevatena. Võta see, tee seda, sa saad palju parema tulemuse kui see, mis Jumal sulle pakub. Ja see, millist infot me siis tarbime, sõltub sellest, millise infokanali me avatud hoiame. Kus kohast me ammutame endale informatsiooni? Kui me ei ammuta seda Jumala käest, siis tuleb hingevaenlane ja pakub meile ka väga lahkelt infot. Väga lahkelt oma tõde. Te ei sure, kindlasti mitte, ütleb hingevaenlane ja pakub meile midagi. Ja momenti me näeme, kuidas patu tagajärjel inimesed järjest surevad. Kuidas patu tagajärjel kurjus järjest kasvab, kuigi sageli võib meile jääda võib-olla petlik mulje, et me elame rahuajal. Aga tegelikult peale patu langemist oleme igapäev sõjas, infosõjas. Me oleme sõjas selle info vahel, mida tahab anda meile Jumal ja selle info vahel, mida tahab anda meile saata. Iga päev toimub infosõda. Iga päev püütakse meid vale infoga lõksu meelitada. Iga päev tahetakse teha meile ahvatlevaks midagi sellist, mille Jumal on meile ära keelanud. Jumal toidab meid oma sõnaga. Ja see on see, mis on meile vajalik selleks, et me pääseksime. Saatan aga püüab veel nii palju kui võimalik eksitada inimesi oma vale infoga ja tõmmata neid endaga kaasa, tõmmata neid endaga hukatusse. Midagi ei juhtu, kui te seda teete. Mitte midagi. Ma täiesti kindlasti ütlen seda. Kuningas Taavet on piiblis üks hea näide ja ta on kirja pannud ka mõned imelised read, mida ta ilmselt koges ka enda elu põhjal. Me teame, et Taavetil oli väga palju siukseid kiusatuse hetki, kus ta ka ilmselt langes saatana valeinfo ohvriks. Aga Taavet ikka ja jälle tõusis jalule, avas selle kanali Jumalaga, kus tuleb meile see info, mis on vajalik eluks. Taaveti psalm 119. Seda kuulsime ka juba ühes laulus. Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal. Psalm 119 on veel paar kirja kohta, mis näitavad meile Jumala sõna tähtsust. Sinu sõna sisu on tõde, ja kõik su õiguse seadused jäävad igavesti. Kuidas hoiab noor inimene oma teeraja selge, kui ta seda peab sinu sõna järgi? Me oleme iga päev sõjas hingevaenlasega. Ja seda sõda saab võita ainult siis, kui me saame selle vastu infot Jumala käest. Kui me hoiame avatud selle kanali, selle suhtluse, mis Jumal meile pakub, siis ei saa hingevaenlane tulla meid eksitama oma valedega. Siis ei saa hingevaenlane meie seas külvata valeinfot, kus Jumala tõed on pahupidi pööratud. Ja seetõttu minu tänane üleskutse teile on tõesti otsida seda Jumala tõde ja tunda ära see, kui tõesti hingevaenlane meid ründab selle valeinfoga, sest me näeme, et see valeinfo tagajärg ei ole mitte midagi muud kui sügav ja suur hukatus. Jumal õnnistagu kõiki meid sellel teel, ja olgu meile armuline, kuni Kristus ükskord tagasi tuleb. Aamen.